Pie Pērkonas, Bernātu, Grīnvaltu, Jūrmalciema un Nīces autobusu pieturām 8 metru augstie un baltie apgaismas stabi sākumā radījuši izbrīnu vietējos Nīces novada iedzīvotājos. Atceras pērkonietis Werners Bokums, kurš bijis patīkam pārsteigts par šo jaunievedumu.
Man tur tāda kaimiņiena. Labi draudzeni, kas dzīvo uz pašu stūrpi, pašu pieturs, ja, ka iebrauc iekšā uz pērkonu no šosejas. Viņi teica, nu tā, pavisam cita lieta ir. Vakarā smukas gaiši ir, var redzēt, kas tur viss notiekās. Un tā, nu es pats arī esmu izprovējis. Ja, principā man jau iznāk tā, ka es vakaros atbraucu no pilsētas uz pērkonu, kāpjot ārā kaut vai tanī pretējā pusē no autobusa. Ir patīkam, ka tur ir pretim gaiši. Ka nav uzreiz pa somām jāmeklē kaut kāds kabats lukturīšs vai mobīlie telefoni vēl kaut kā, jo tur iziešana tā diezgan ekstremāli ir, ja, kamēr mēs tiekam līdz savai ieliņai, tā teikt, ja, jo tur to tums braucās mašīnas.
Vietējie iedzīvotāji vairāk kārt aicinājuši pašvaldību rast iespēju izgaismot autobusu pieturs, skaidro Nīces novada domas izpilddirektors Andrejs Šakals. Meklējot iespējamos risinājumus, tapis skaidrs, ka alternatīva enerģija būs lētāks risinājums nekā pieslēgšanās kopējam elektrotīklam.
Sakarā to, ka tās pieturs ir tādās vietās, kur nav tūmā elektroapgādes līnijas, tad Latenergo teiksim, būtu izmaksājis diezgan daudz, jo tur ir nepieciešama gan projekta, gan arī paša līnijas vilkšana. Tad mēs nonācām pie tā, ka varētu izmantot kaut ko alternatīvu. Un tieši tajā laikā parādījās raksts par Salacgrīvu, kuri jau bija uzstādījuši šīs te hibrīda lampas, tas ir vēja un saules ģeneratoriem un saules paneli, kas nodrošina apgaismojumu bez jebkāda elektrolīnijas pielūkšanas uz vietas.
Staba galā atrodas vēja ģenerators un saules baterijas, kas nodrošina akumulātoru lādēšanos ar diviem enerģijas avotiem. Apgaismojuma sistēma sākot darboties arī pie salīdzinoši nelielas vēja pūsmas, bet saules baterijas ir vērstas pret dienvidiem. Salacgrīvā novērots, ka laternas nedego tikai dažas naktas gadā. Laikapstākļi Liepājas pusē šoreden gan ir neierastāki, kas jau ietekmējuši akumulātoru uzlādēšanos, stāsta izpilddirektors.
Nu, es ceram, ka vai nu saulīt būs, vai nu vējiņš, bet nu, lampas degs visu cauru brīdi. Kā mēs tagad arī redzam, bišķiķis rudens nav tipisks, ir maz vēja, ir apmākušās dienas, un jau mēs redzam, ka arī tās lampas, nu, diemžēl tā ir, ka kādu brīdi viņas arī apdziest, varbūt, no sākuma padegot apdziest, bet, teiksim, nu, tipiskā laikā, kā sacīt, vajadzētu strādāt viņam normāli.
Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, tad apgaismojums var darboties divas diennaktis. Apgaismojumā ir iestrādāti sensori, kas ieslēdzas tikai tad, kad laukā paliek tumšs. Pašvaldībā šis projekts izmaksājas 15 tūkstoši latu. Iespējams, ka līdzīgs apgaismojums tiks uzstādīts arī citās vietās Nīces novadā. Pašlaik saule un vējš spēja saražot vajadzīgo enerģiju apgaismojumam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.